Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, hlutafélög og einkahlutafélög, það er atkvæðagreiðsla, stjórnarfrumvarp, 191. mál á þingskjali 195, nefndarálit á þingskjali 716, breytingartillögu á þingskjali 717, framhald annarrar umræðu og atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 32 atkvæðum. Á þingskjali 717 fyrsti töluður er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd um að önnur grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 32 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 717, annar til 8. töluliður er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 3. til 9. grein frumvarpsins og tvær nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 32 samhljóða atkvæðum og eru tvær nýjar greinar þar með ákveðnar. Þá er að greita atkvæðum 3. til 13. grein frumvarpsins og breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til 13. grein frumvarpsins eru samþykktar með 32 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins og samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir 4.